Segunda xornada da Primeira Galicia de Fútbol, Brexo Lemacero, Maniños 2, goles de Pablo Ribeira e de Iván Amigo, xa na primeira parte do partido. Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moi boas.
Hola, moi boas.
Como foi o encontro?
Bueno, penso que foi unha primeira parte pois moi boa pola nosa parte, non? Penso que estivemos moi concentrados, non recordo prácticamente ninguna ocasión de gol deles, tendo a posesión dende o principio, prácticamente non cometendo erros, bueno, tivemos a fortuna de poñernos 2-0, pero bueno, penso que puderon ser algún gol máis, non? A ver, xa te digo, moi moi contento da primeira parte, porque foi era un campo moi complicado, cun rival moi moi, moi forte. Bueno, o día tampouco era un día de moita calor. Bueno, penso que a primeira parte foi, bueno, para a nosa parte, pois moi moi boa. Bueno, falamos o descanso de que, claro, cando vas con 2-0 a favor, pois poder levar un pouco de relaxación, e intentábamos que así non fora, sobre todo sair fortes. Bueno, a segunda parte, pois, sí que é certo que, bueno, foi un de ritmo máis baixo, bueno, tamén se acusou un pouco o cansancio, bueno, fixemos cambios que aportaron moito, como sempre, pudemos marcar algún gol máis, evidentemente, para cerrarlo, eles tamén tiveron alguna ocasión para poder poñer o partido, pois, máis en disputa, pero, bueno, que penso que en líneas xerais, pois, fomos mellores co rival e merecimos a vitória.
Ves algunha sorpresa especial nos resultados desta segunda xornada?
Non, como xa che dixen, aquí o que pense que vai gañar fácil cada xornada está equivocado. Aquí todos os rivais son moi difíciles, todos son partidos moi complicados, un día que non estés acertado, pois o normal é que calquera che poda ganar. Penso que vai ser, bueno, como se ve un pouco, pois nos resultados, creo que solamente, pois, tres equipos conseguiron gañar os dous primeiros partidos, tamén hai poucos equipos, creo que son dous ou tres que están con cero puntos, o sea, penso que é un pouco que nos espera durante todo o ano, unha liga moi competida, moi con equipos moi, moi parellos, aínda que non os sexan pois por presupostos ou non os sexan por xogadores ou o que sexa, ahora mismo estamos todos nesta liga e todo o mundo ten que adaptarse. É certo que sempre soe pasar nas primeiras xornadas que é todo máis igualado e logo mellor pois hai algún equipo pois que consigue unha racha de vitorias ou asentarse máis na categoría, tanto os xogadores que podan ter como bueno, como todo un pouco a dinámica, haberá algún equipo, entendo que todos os anos pasa, pois que o mellor pois se desmarque, non? Pero penso que en líneas xerais vai ser unha liga moi moi difícil e moi competida.
Próxima xornada, Maniños, Orillamar, outro clásico da categoría, non?
Sí, neste caso é un recén ascendido, pero bueno, é como, pues neste caso, é como se fora un rival que non hubese descendido, porque, bueno, sempre soe estar nesta categoría. Pues outra vez, un rival dificilísimo, da zona da Coruña, con bons xogadores, con moi boa técnica individual, e bueno, intentaremos poder competir, ¿no? Nos na casa queremos ser fortes, queremos llevar o peso do encontro e xogar como nos queremos no noso campo. Intentaremos pois que o partido vaya hacia esa dinámica, ¿no? Hacia que nos queremos ser un partido pois que podamos dominarnos, tendo en conta pois que o rival seguramente pois nos lo vai poñer pois moi complicado.
Pablo Mesa, moita sorte, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saúdo.